I can't believe it. Football, bloody hell.
Velkommen tilbake til United We Podcast. United tilbake på vinnesporet etter å ha gått på et par smeller, og nå ser det ikke så halvgærent ut igjen. Anders Serener på plass i studio. Hallo, Anders.
God dag, god dag.
Andreas Hedemann også på plass, hallo.
Det
er ganske lenge siden du har vært her nå, Andreas.
Ja, det derfor jeg følte for en sånn Fleksnes-intro her, at jeg må liksom ta rommet med storm med en gang.
Synes det var en helt riktig måte å gjøre det på. Ja. Jeg tenker jo vi kan høre med deg siden du ikke har vært her på en liten stund. Hva synes du om det du ser?
Ja, jeg synes sesongen sånn overall har vært veldig bra, egentlig. Ten Hag er vel nå, så vidt jeg vet, den manageren i Uniteds historie med flest seire i sin første sesong.
Ja.
Mm. Og det jo bra. Det liksom noe å bygge videre på, tenker jeg, for å utfordre mot ligatitel etter hvert. Så var det en røff periode her, du var jo inne på det også, med en del skader, et sett da, og noen kamper som du kan kritisere byttene til Ten Hag for. Ja. Men all i all så synes jeg det en veldig god sesong altså. Vi ikke blant altså vi ikke oppe og utfordrer med Arsenal og City, men vi de beste av de neste.
Ja.
Og det har vi sagt i noen år under Solskjær også, men ja, jeg synes vi på riktig vei.
Har du noe formening om hvilke spillere du liker og hvilke du ikke liker på det laget som nå? For det har jo kommet en del nye siden sist du var her, rett og slett. Mm. Altså, det nye folk som spiller på laget.
Ja, og det egentlig veldig hyggelig lesning da, for United-fans. For jeg liker mange. Jeg liker veldig mange i den elveren her. Jeg liker Shaw, jeg liker Martinez, jeg liker Garnacho, jeg liker Casemiro, Eriksen, Bruno Rashford. Det mange å like da, i den elveren her. Jeg synes Ten Hag har fått mange til å bli bedre, og jeg synes de vi har hentet også gode. Og slik jeg ikke var Tveghorst.
Jeg venter liksom på den.
Ja. Og så liker jeg dessverre heller ikke Scott McTominay. Lenger. Han har mistet kjærligheten her borte. Ja, ja, squad player, og vi skal spille 40 kamper i sesong, og ja, ja, vi trenger bredde og sånn. Men vi trenger mer kvalitet i bredden også, hvis du ser på de to elverne til City, som begge kan vinne ligagull.
Mm. Jeg tror kanskje det har vært en liten sånn hvilepute for United-fans en stund, at vi har hatt en del spillere som sånn, jo, jo, men det bra squad player, her kan vi bygge, og så begynner man etter hvert å se at det nesten ikke plass til squad players lenger heller. Altså, du må ha to elvere som kan vinne Champions League, på en måte, for å hevde det.
I hvert fall i Premier League. Og så liker jeg ikke Maguire, dessverre. Og han det vel, det brenner vel på siste, svinger på siste verset. Ja. Jeg synes det veldig fint om vi får solgt han i sommer. Da det fortsatt verdi på kontrakten, og han går ut med en slags viss dignity.
Ja.
For han kommer ikke til å være kaptein neste sesong.
Nei.
Og det greier han å stå i det? Det spørsmålet mitt.
Ja, altså det jo det, jeg vet ikke om du enig, Anders, men det jo, føler jeg, noe av det viktigste grepet United kan gjøre jo å gi det kapteinspinnet til Bruno fra med starten av første sesong, eller slutten av denne egentlig, sånn at ikke det et issue lenger, akkurat det kapteinspinnet da.
Det virker så åpenbart da. Og nå det mer bare sånn, det bare teit at det Maguire som kaptein, at han skal få det bindet når han kommer inn på slutten og har null autoritet.
Ja.
Null autoritet. Mm. Minus autoritet faktisk.
Mm.
Så det er sånn, det kaller jeg no-brainer. Rett og slett.
Og så hadde det vært fint å fått han ut av klubben før det blir en del av en sånn helt revet mobbekultur som det i ferd med å bli nå, på en måte. Så han har ikke så mange tabber i seg før det rakner for samtlige United-supportere, på en måte. Så det fint hvis det skjer før det.
Jeg tror vi en tabbe unna,
ja.
En sånn der kjip, skikkelig sånn teit sklid Maguire-tabbe, så er det liksom, da blir det så stygt da.
Ja.
Men han spiller fortsatt for England.
Ja.
Han er ikke for gammel. Han i en alder som gjør at det fortsatt ganske mange klubber som kan betale ganske mye for han. Ja, vi kommer til å gå på et ganske solid tap kontra hva vi betalte for han.
Mm.
Men det ikke sånn at det blir ikke som Pogba til Juventus. Vi skal ikke gi han bort, liksom.
Nei.
Så selv han denne sommeren.
Synd så synd på Pogba nå, når du først nevner han. Han var jo inne og spilte sine første minutter nå, og ble skadet med en gang.
Sånn er det når du blir utsatt for forbannelse.
Ja, det må jo være noe der, altså.
Vet du, det eneste jeg har sett av Pogba siden han gikk til Juventus, er sånn stillbilder, at han ligger skadet, og så at han kommer ut av legesjekken dagen etter.
Ja.
For da det masse pressekorps der, og masse folk som står og ser at han igjen har fått seg en smell.
Og så det de promobildene for den nye drakta, hvor han ser helt rå ut, selvfølgelig. Han ser alltid helt rå ut i den Juventus-drakta. Bare synd han ikke er på banen med den så mye.
Vet du hva, men det er bare trist. Det er faktisk bare trist. Han kunne bare vært verdens absolutt beste midtbanespiller nå. Og så er det litt personlig valg og litt uflaks. Og sånn er det.
Og så er det en faktor som heter Manchester United oppi der. Det er litt vanskelig å si som en Manchester United-supporter. Det er ikke sånn vi har tenkt å starte denne podcasten, men jeg har tenkt litt på det når jeg har tenkt på de spillerne der. Det var en periode jeg har tenkt å sette opp et sånt FIFA-lag. Mm. Med litt sånn, ok, dette er spillere som fotballverden ler litt av. Mm. Og så gikk det opp for meg at 9 av de 11 var Manchester United-spillere, som ikke spilte der lenger nødvendigvis, men altså den type folk da.
Det kunne også vært, elverne kunne også hett spillere som United ødela.
Ja, på en måte. Og det er, jeg vet ikke helt hvorfor det er sånn, men det er et voldsomt blanding av et helt vilt press, sannsynligvis, som kommer når du spiller for Manchester United.
Du må fortelle denne elveren en gang, da. Altså, sånn,
ja, jeg har ikke hele i hodet nå, men vi kan jo allerede bare tenke på spillere som Harry Maguire, Alexis Sanchez, Paul Pogba. Det finnes mange.
Kagawa.
Ja, Kagawa er
han,
kanskje
ikke. Ja, jo, han er på benken der i hvert
fall. Mkhitaryan. Det er mange. Hva med han aldrende spissen? Diego, nei, ikke Diego Forlan, men han andre Cavani. Som... Ikke Cavani, han som kom før Cavani.
Falcao?
Ja, men Falcao. Der fikk vi en B-vare. Og så sendte vi den fra oss som en C-vare, kanskje. Men,
Og så ble han A-vare igjen en liten periode etterpå, skjønner du? Det er det som har skjedd med noen av de spillere der, som er litt merkelig.
Men noen ganger så trengs det bare litt maling og kjærlighet. Ja. Så har du en fin, et fint produkt igjen.
Mkhitaryan også nå, spilte jo Champions League semifinale og skårte han, og sendte sannsynligvis sin klubb, ja, muligens hvertfall, videre til en finale. Mm. Men la oss fokusere på de som faktisk er i klubben, og gå videre til matchen som var mot Wolves nå. Mm. En klassisk must-win-kamp, vil jeg si. For nok et tap der, da tror jeg det hadde begynt å brenne under rassen på de fleste United-spillere, og i hvert fall til Ten Hag. Mm. Laget var litt sånn merkelig, for det var en veldig gledelig nyhet, og en veldig dårlig nyhet. Varane tilbake på laget. Mm. Veldig, veldig viktig, tenker jeg, å få han inn igjen.
Absolutt.
Skadeutsatt spiller dessverre, men når han først er der, så gjør han det ofte bra for United. Mm. Og så Rashford ute. Mm. Og Ten Hag kunne ikke si så mye om hva det var. Er det noen av dere som skjønte hvor lenge han er ute og hva som egentlig hadde skjedd med han? Jeg fikk bare et inntrykk at det var en liten skade i forkant der, og så sa Ten Hag, vi vet ikke helt hva som er omfanget akkurat nå.
Det er omtrent som når stjernespilleren ikke vil svare om fremtiden sin, men bare Gud vet. ja. Det er aldri et godt tegn, tenker jeg. Og han har spilt så sinnssykt mye fotball denne sesongen, eller siste året.
Når han ikke var skadet,
ja. At det er nok ikke umulig at dette er en sånn slitasjeting som kanskje holder han ut resten av sesongen.
Ja, men er ikke dette også et tilfelle av klassisk hvile stjernespilleren uten å ydmyke motstanderen? Altså uten å si sånn, vi tror vi vinner uten han, folkens, så vi lar han være ute av laget. Han trenger den hvilen. Det er jo sånn, dette skjedde jo hele tiden med Ferguson. Nei, det er en skade, kan ikke si så mye om det. Tilbake neste kamp. Vi skal spille finaler, folkens. Vi skal spille mot City. Det er naturlig å hvile Rashford, da, tenker jeg. Ja. Og det er jo også litt sånn, ja da, Rashford er helt fantastisk god, en av våre aller beste spillere, kjempeviktig. Men, hvis du ser på squad depth-kart, som vi kommer litt tilbake til senere, så er det faktisk i den posisjonen, i hvert fall på venstre, vi har nesten best dekning.
Ja.
Vi har ikke best dekning, for eksempel på midtstopper. Så jeg ble veldig mye mer glad for at Varane er tilbake, enn jeg ble skuffet og lei meg for at Rashford er ute da. Men, når det er sagt, han kommer til å bli viktig i innspurten, så han må jo, jeg håper med hele hjertet mitt, at det bare var en hvilesituasjon.
Ja, og han må spille den FA Cup-finalen, hvis det skal være noen sjanse til å vinne den, tenker jeg da.
Ja.
Da må United ha topparlag. Solskjær er jo tilbake på Old Trafford, og det er jo for så vidt hyggelig å se. Nesten litt rart at det tok så lang tid.
Tror det var vondest for han, det bruddet. Jeg tror det er han som har holdt igjen der. Jeg tror ikke det er klubben som ikke har invitert han.
Nei, han har fått masse invitasjoner. Men det er jo alltid vondt å møte eksen igjen. I et sånn sosialt hyggelig lag, hvor du må se, bli ut og ha det bra, liksom.
Spesielt når det ikke var enighet. Altså, han ville jo. Men hun ville ikke i det hele.
Hun var lei, hun.
Og da er det sånn, men kan vi fortsatt være venner? Vil du komme tilbake og spise kake sammen med min nye kjæreste?
Som ser bare nydelig ut. Ja. Han gjør det bra. Han er veldig lykka.
Jeg skjønner at det har vært vondt, altså. Spesielt for en med så enorme ambisjoner, og som er så profesjonell, da, som Ole Gunnar Solskjær, for du kan ikke si, det kan du i hvert fall ikke si noe imot, at han har gjennom hele sin fotballkarriere og managerkarriere vært veldig profesjonell og opptatt av detaljer. Og når det ikke strekker til, så er det sårt, da.
Ja. Det kan jeg skjønne, og kanskje også det at han da ikke nødvendigvis er liksom med i konkurransen om noen av de andre jobbene heller. I hvert fall hvis man ser bort fra Klubb Brygge, som det har vært snakk om da.
Og NIS, tror jeg. Mm-hmm.
Ja.
Eller noe lignende.
Det er jo et lite steg opp fra Brygge i hvert fall da, tenker jeg.
Vi kommer litt tilbake til det senere i denne podcasten nå, faktisk.
Ja, det er bra. Det jeg synes var litt deilig var å se, altså Ole Gunnar Solskjær ble jo eldre og eldre mens han satt på det menken her. Det var såpass tydelig, han gikk jo for å være en fyr som aldri kunne eldes til å se ut som Gollum.
Ja, ja.
Men nå så han bra ut igjen. Og det var det som skulle til. Da. Han trengte litt tid borte fra det presset, tror jeg. Så det alt bra for Ole Gunnar Solskjær, og heldigvis også for Manchester United i samme slengen. Mot Wolves så skjer det jo veldig lite i starten. Det tar lang tid før det er noen sjanser i det hele tatt. 26 min er det første jeg har notert, som er en ordentlig sånn... Det ikke en kjempesjanse heller. United har et frispark, som Bruno prøver å banke av gårde, men Wolves-keeper Bentley, som står i denne kampen, fordi José Sá slapp inn en del mål tidligere der. Han tar den ganske greit og bare holder den, egentlig. Og så kommer liksom den første kjempesjansen til United. Det 29 minutter spilt. Sancho, som tar med seg Luke Shaw på overlapp, perfekt innlegg på bakre, på hodet til Antony. Ja. Og i det ballen går dit, så er det ikke sånn at jeg nødvendigvis tenker dette må bli mål, for jeg har ikke sett Antony nikke så mye baller i mål. Og det gjør han jo ikke denne gangen heller. Han er sånn ukontrollert heading langt over. Men egentlig en...
Det er en kjempesjanse. Det er en kjempesjanse.
Nå ikke jeg noen XG-ekspert, så jeg vet ikke hva som står der, men...
Fem. Ja. Nei, jeg har aldri skjønt det systemet selv, men en spiss, han gjør det han egentlig skal. Han prøver å hedde tilbake, men ja. han må hedde ned i bakken, og så skjønner han ikke helt gravity der og da, så han hedder oppover. Så da blir det ikke så mye.
Se for dere Ronaldo i sin prime, som kommer liksom stormende inn i 16 der, og bare knuser den inn i mål, for det hadde han gjort.
Det hadde han faktisk gjort.
Han hadde jo det. Men så heldigvis så har ikke det så mye å si, for United går opp til 1-0 like etterpå. Egentlig et veldig godt angrep. Først så trodde jeg det var litt sånn klabb og babb. Når jeg har sett reprisen, så har jeg sett at det er liksom egentlig mye klasse der. Eriksen så ligger dyp på midtbanen, oppe i mellomrom til Sancho. En touch til Bruno, og så en touch tilbake til Sancho igjen. Og så til Bruno igjen. Og så har jo han et av de der perfekt vekta gjennomspillene sine, som går til Antony. Og man går bare og venter på at Antony, når skal han legge den opp på venstrebeinet for å prøve å køle den i lengste?
Eller chippe.
Eller chippe. Det gjør han heldigvis ikke, fordi der jo Martial på åpent mål. Han ruller den til han. 1-0, klasseangrep.
Det jeg har ventet på det der. At Antony skal se rundt seg, se spillere rundt seg, i stedet for å prøve å skyte selv. Og det var så deilig, det var så forløsende for meg. Jeg håper at det smakte like digg for han, som det gjør å score selv. Det gjør det selvfølgelig ikke. Nei. Men jeg håper det. Og jeg håper at han ble liksom rost, fullrost av Ten Hag for den avgjørelsen. For da blir det mye mål fra den siden fremover.
Ja, fordi hvor mange ganger kommer ikke Antony i de posisjonene? Jeg synes han gjør det veldig ofte, og så er han litt dårlig til å ta de valgene. Fordi det er akkurat som at første valget hans alltid er å gå inn og prøve å skyte. Og veldig ofte så er det feil valg.
Ja, dessverre. Og så ser vi det jo, det er kanskje før eller etter dette her da, hvordan har det helt vanvittig regnet oppover høyre kanten her. Hvor faen kan du løpe så fort? Men så ser du på en måte at det skurrer seg til for han, når han må ta den siste avgjørelsen. Og da var vel Sancho som var egentlig helt åpen på et tidspunkt der.
Ja, den har jeg ikke tatt med en gang, fordi det ble faktisk ikke en sjanse av den gang. Men den situasjonen der er jo litt sånn som Antony havner i flere ganger, for han har jo en voldsom fart, og egentlig også og så er han forbaska god egentlig til å føre ball fort. Så når han først gjør det sånn som i det tilfellet du snakket om nå, Anders, så går han forbi en 3-4 mann. Han gønner jo 100 meter opp på banen der med ballen.
Altså, det er så sjeldent, da. Vi har opplevd det de siste årene, alt for sjeldent, men det er så deilig å høre Old Trafford våkne litt.
Ja.
Ikke sant? Sånn når en spiller gjør det der, og det der lille sånn der suset som kommer igjennom, kanskje det grunnen til at han slapp en dårlig passning til slutt også. Det blir mye.
Ja, det kan hende.
Men han har det der i seg, altså.
Og det der er jo, for det suset der, det er det gamle liksom Giggs CR7-suset. Altså verdensklasse-vingsuset. Og det er litt deilig, så hvis han bare får tatt de avgjørelsene der også, så riktig, så kommer det til å bli voldsomt bra, tror jeg.
Du kan si hva du vil om at fotball er et lagspill, og at vi skal spille for hverandre, og det er noe med Cruyff-fotballen, laget hvor hele alle trekker i samme retning og skårer til slutt og sånn, som er nydelig. Men til syvende og sist, så er det en grunn til at en fotballstadion ser ut som en gammel kolosseum, en gladiatorarena, og det er fordi vi vil «Are you not entertained?» Vi vil ha de enkeltstående øyeblikkene, de gladiatorene som står ut og gjør noe magisk der. Og Antony har det i seg. Og til å, som du sier, få Old Trafford on their feet, som Ferguson var opptatt av alltid. Bare gjør noe. Gjør noe som gjør at jeg blir gira, liksom, som mennesker, kunne han jo si i pausen. Finn på noe. Gjør noe gøy.
Og det kan jo være enten, altså det kan jo være flere ting, for det kan jo enten være det som Antony gjør der, eller det som liksom en Casemiro eller Roy Keane kan finne på å gjøre. Altså den der taklingen som får også folk på beina, og det kan godt enda bli gult kort på det, men det kan godt enda bra likevel. For det er litt sånn at du fikk noe energi inn, da.
Bare få gjengen med seg.
Og så er det jo pause da. United leder 1-0 til pause. Utover i andre omgang så synes jeg liksom at Wolves ser bare verre og verre ut nesten. Jeg synes de gjør og er stiller ikke opp egentlig til den matchen der i det hele tatt. United har noen halvsjanser. Og så gjør det noen bytter etter hvert da. Martial går ut etter 69 minutter og Vegårst kommer inn. Ja. Og jeg skjønte liksom ikke, eller det vanskelig å skjønne de byttene der, for det jo vanskelig for meg, som ikke Ten Hag, å skjønne Vegårs til det hele tatt. Men jeg har sett at han fått skryt for det byttet. Martial begynte sikkert å bli litt sliten, var sikkert viktig å få inn litt press der, og Vegårs gjør faktisk en ganske grei jobb altså, resten av matchen.
Det orker jeg ikke å snakke om, men du har helt sikkert rett i det.
jeg tipper at jeg har rett i det. Det må jo være en grunn til at fyren spiller så mye som han gjør.
Ja, men ok, vi har sagt det opp og ned i denne podcasten, men han jo en enorm arbeidskapasitet, sant? Og han et uromoment som det kjipt for det andre laget å holde på. Han masse kropp og muskler, ja. Og han løper jo, om ikke raskest, så i hvert fall lengst av alle. Han løper hele tiden. Så det liksom, han skårer ikke så mye, men i en sånn krigeinnspurt der, i en kamp som mot Wolves, så det sikkert fint det. Det bare, det ikke den are you not entertained følelsen.
Nei, men jeg ville hatt han i et slag ved type maraton, sånn at hvis jeg vinner, så det han jeg hadde sendt av gårde for å gi den beskjeden. For han hadde løpt langt.
Frode Estil, Erling Jevne type.
ja. Og i dette tilfellet så får man jo også for så vidt delvis betalt for å ha fyren på banen. Da. Først så er det en liten United-sjanse etter 73 min. Casemiro som bryter, Vegårs som har en liten touch der, til Jadon Sancho. Han drar seg inn forbi bekken og har en veldig god avslutning, nærmest egentlig, sånn tilbake i det andre hjørnet igjen. Men der Bentley igjen, som vel ble kåret til banens beste spiller, ble han ikke da? I hvert fall ifølge Erik Ten Hag.
Men det der en sinnssyk redning.
Ja, den det.
Ja, den så god at Casemiro faller til knærne sine i bakgrunnen. Ja. Det gjør han jo uansett omtrent.
Han en herlig dramatisk type, Casemiro.
Han en gladiator, men jeg tror veldig mange så den i mål.
Men apropos forbannelser og Pogba, det jo en forbannelse om Manchester United, at hver gang vi møter et lag, så blir motstanderens keeper Premier Leagues beste keeper.
Ja.
Det skjer i hver kamp, ja. I hvert fall hvis det bunnlag, og det handler jo om, det ikke bare på en måte fjas det jeg sier, fordi man motiverer seg på en annen måte som keeper til en stor kamp. Mm. Jeg kan si det selv, jeg har vært keeper i 10 år,
ja.
Jeg har spilt faktisk bransjefinale i Norway Cup, så jeg kan si det at det klart du mer konsentrert, klart du mer skrudd på når du skal ut på den banen mot Dynamo Tbilisi, enn du skal mot Norsan Hvitgul uka før. Det klart det skjer noe der.
Så, ja, det gjør det. Og men det jo påfallende da, at det skal skje gang på gang på gang, og spesielt på Old Trafford egentlig.
Og så får man mange skudd på seg mot et topplag, og har mye mer mulighet til å skinne også, enn det man har i andre kamper.
Ja, og så har jo Ten Hag kritisert laget også, fordi at de skyter jo keeperen gode da. Nå det sånn, den avslutningen av Sancho der faktisk ganske bra, så man kan liksom ikke ta så mye bort fra den, men ellers, summen av alle de sjansene, og at alle avslutningene sånn 10% for dårlige, gjør jo at keeperen tar alle.
Jeg lurer på sånne, litt sånne, kall det tilfellige keeper også, tenker at de alltid en god kamp på Old Trafford, unna å bli andre keeperen til Manchester United.
ja.
For, altså, når de ser på track recorden der over de mest random keeperne vi har hentet over 10 år, det alltid en sjanse.
Ja, det
det. Det alltid en sjanse til å tjene gode penger og være med på turné.
Jeg lurer også på om Bentley hadde vel sin Premier League-debut, tror jeg, i den kampen her. Jeg ikke 100% sikker på det, men jeg lurer på om han hadde det.
Deilig navn nå, da.
Ja.
Bentley. Det masse deilige ordspill der.
der kan man jobbe mye. Wolves fortsetter jo egentlig å skape absolutt ingenting, og gjør også masse feil. Spiller liksom sånne, spiller gjennombrudspassninger til Manchester United og sånn. Jeg blir nesten litt sjokkert av det. Men United får jo liksom ikke avgjort matchen, da. Så det akkurat i den fasen her, sånn inn mot 80 minutter, så sitter man med den følelsen, for jeg har sett i kampen her før, at nå burde vi for lengst ha vunnet den kampen, har vi ikke gjort. Veldig lett å skusle bort poeng.
Veldig.
Mot slutten der. Heldigvis så tar liksom ikke Wolves agne, da. De gidder rett og slett ikke.
Men de har jo ingenting å spille for.
Nei.
Og det var veldig tydelig i den kampen her også. Jeg lurer på om det nesten gjorde det vanskeligere for United iblant. Akkurat som hvis du spiller mot en dårligere FIFA-spiller. Altså, du bare, det er ikke noe å si hva du gjør, for du kommer deg ikke forbi, for han bare står der uansett, liksom. ja, men skjønner du.
Men
samtidig, City hadde vunnet den kampen 8-1 da.
Det er
veldig sant.
De hadde nok det. Kommer noen bytter etter hvert der. United bytter ut hverandre 81 min, sikkert lurt, så han får hvilt seg litt grann. Maguire kommer inn, Eriksen går ut, Fred kommer inn, og så kommer også Garnacho inn for Sancho etter hvert, som skal vise seg å være relativt avgjørende. Casemiro liker at han har begynt å skyte så mye som han gjør, for det husker jeg ikke så mye fra realtida. At han gjorde, der var det Modric og Kroos som tok det ansvaret. Men i United så gjør han det. Han har jo en god sjanse til 82 min. Der er det Antony som nok en gang traver oppover høyrekanten der. Legger igjen til Casemiro. Han dunker til, men en klasseredning igjen fra Bentley.
Selvfølgelig. Nei, men Casemiro ser vel det vi alle ser da. Her må flere score.
Ja.
Og føler at han må gå foran som et, og ta ansvar. Og Jeg ser jo for meg at vi går inn neste sesong med, som du sa I sted, selvfølgelig Bruno Fernandes som kaptein, men Casemiro som vicekaptein.
Ja.
Mm. Håper jeg I hvert fall. Han jo, han nyter stor respekt I garderoben. Han har vunnet Champions League. Han har vunnet det som å vinne. Han der kun, han I Manchester United kun av eget valg og ønske om å spille for Manchester United. Kunne spille for alle klubber I verden.
Ja.
Så det klart at han nyter stor respekt I garderoben.
Han gjør det, og jo en, altså sånn, ja, han jo litt opp og ned I kvalitet, og man vet hva han god på, sånn, men han synes han har litt for mange, kanskje litt sånn halvveise kamper og sånn, egentlig, til å være en spiller av hans kaliber. Da. Men samtidig, I de kampene hvor han bra, så ser man liksom at det en spiller som kommer til å starte alle kamper for Manchester United, så lenge han der.
Og så det litt sånn kul tanke at kapteinslaget de som står og krangler etter seire. Altså, ja. At det Bruno og Casemiro, altså, ja. Det jo de to som holder høye standarder, virkelig, liksom. Så det bare å peise på med.
United avgjør jo endelig matchen, da, 4 minutter på overtid. Wolves faktisk på en sjelden visitt for å prøve å stjele poeng, eneste gangen de nesten inne I 16 til Manchester United. Men Wan-Bissaka klarerer ganske greit med hodet inne I 16. Ballen lander hos Shaw. Han spiller til Anthony, en touch til Bruno. Og så både Vegårst og Garnacho på veldig gode løp. Gode gamle går på hver sin kant, sånn at de på en måte sprer stopperne til Wolves. Og kanskje ikke så overraskende, så velger Bruno Garnacho når han skal slå den passningen.
Jeg tror ikke det var et valg. Jeg tror det var det eneste åpenbare. Men du skal få lov til å gå gjennom målet. Men at Wout Weghorst står ved siden av Garnacho og roper på ballen I det han skal avslutte der, for en mye dårligere avslutningsposisjon. Og nærmest sånn, hvorfor gir du meg ikke ballen? Det verste jeg har sett. Jeg klarer ikke å ta det seriøst, det går ikke an. Sorry.
Nei, jeg skjønner det, men jeg tror han, fordi Garnacho har jo Semedo med seg på løpetur der. Først så tror jeg jo Garnacho såpass rask han bare skal løpe fram, men Semedo forbanna rask han også. Så han holder jo trittmann hele veien inn I 16.
Så det en liten kroppsfinte bare, så Semedo helt ute.
Ja, men det da Vegårs begynner å peke, så jeg kan skjønne det litt, for jeg tror han kanskje tenker at Garnacho I ferd med å gå på en Antoni her. Altså at han I ferd med å rote seg litt bort. Men han gjør jo ikke det, for det virker som han har en ganske klar plan I hodet. Han skal avslutte med en gang han kan. Vente bare ut Semedo litt, setter han, eller nydelig lirker han bare via stanga, og inn. Og det også den, jeg liker den der... feiringen der, for han feirer før ballen inne. Altså ballen ruller langs streken, og han vet at ja, men den går vel inn, den gutter. Altså, Amers opp da, og så det bare...
Han så kul.
Ja, han
veldig kul. Ja, han så sinnssykt. Han sånn aura, ja, som det... vi har savnet på Old Trafford. Ja.
Og blir det hans downfall, den auraen? Det spørsmålet. Han for kul? Det spørsmålet.
Ja, hva tenker du da, Andrea?
Nei, du stilte meg spørsmålet, hvor god kan Garnacho bli?
Ja.
Og han kan bli så god som han selv vil. Det tenker jeg. Han har absolutt talentet. Han har det samme talentet som vi har sett I Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland, synes jeg da. Spørsmålet jo om han har holdningene og livsstilen til de to nevnte spillerne, for han liksom, han villig til å legge ned det arbeid som trengs, og holde seg på jorda, sånn som Haaland? Altså, det helt sinnssykt at vi har en fotballspiller som har satt tidens rekord for mål I Premier League, med antall lag som vi har nå. Orker ikke å referere til han gamle fra 30-tallet. Men vi har han, og han sier, og Jack Grealish sier I intervjuer, når jeg skal ut på byen, så skal han hjem og sitte I isbad, og drikke smoothies, og legge seg, og spille tv-spill, og sove.
Han ultra-pro.
Det det han vil med livet, fordi han vil ha en fotballkarriere som varer I 20 år til, og han vil score 3000 mål. Garnacho har liksom vært sånn, hvis jeg ikke får spille, så går jeg til en annen klubb, alle vil ha meg. Liksom, det var, dro ut den signeringsprosessen med kontrakt der. Noen sånne holdninger, Bruno satte han rimelig tydelig på plass, både I offentligheten I et kampintervju, og på treningsfeltet, visst nok.
Ja.
Så det litt sånn, ja, han har de riktige forbildene rundt seg, men nå det bare opp til han. Han kan bli så god som han bare vil, men det opp til han.
Jeg synes det her har vi snakket om tidligere, og det rart å gå inn I privatlivet til spillere på den måten, men jeg synes det et veldig godt tegn at han har fått barn, allerede som såpass ung. Eller at han skal få det, da. Han den vel på vei, jeg vet ikke om han har kommet til nå.
Det skjer noe med ansvarsfølelsen da, selvfølgelig.
Ja, det gjør jo det, og så det et eller annet med at du satser på det, da har han jo allerede et stabilt forhold, forhåpentligvis. Det virker vel hvertfall sånn det framstår. Og at han kanskje en av de der liksom, søramerikanerne som utrolig opptatt av familie og sånn, det pleier ofte å komme litt lenger enn den gamle partybrassen på en måte som skal tilbake til Rio hver gang det ferie og...
Ronaldinho, tenker du?
Ja, Ronaldinho eller liksom Neymar nesten også, som sånn han tar ferie en gang I året for å være med søstra si, hver gang det crunch time og Champions League semifinale og sånn det orker jeg bare ikke, det noe av det sykeste jeg har hørt egentlig så.
Men så har han også kanskje en av de beste I hvert fall den beste treneren Manchester United har hatt siden Ferguson I hans, I den posisjonen han I da, da han surret det litt til I preseason så var jo Ten Hag klokkeklar med en gang Altså, mm. det skjer bare ikke. Da blir det ikke noe spilletid på deg, så det tok jo ganske lang tid før han ble faset inn ja. I laget i det hele tatt. Og jeg bare tror at han kunne fått litt større frihet til å være det rassølet tidligere, under andre managerer som hadde sett, han må vi bruke uansett, liksom.
Ja, ja.
Men det opp til han, som det blir sagt, og det som vil alltid være med talenter, men vi har en juvel der,
ja.
Uten tvil, som jeg mistenker veldig sulten på den sjueren.
Og når var sist man så en 18 år gammel offensiv spiller, som jeg synes egentlig allerede burde spille nesten fast, da?
Det jo...
For jeg synes han har mer energi og mer å by på enn Sancho har I veldig mange kamper, for eksempel.
Det jo dessverre hans navn vi ikke nevner, holdt jeg på å si. Altså Mason ja. Greenwood er et av de.
Ja.
Ja, jeg synes ikke han hadde like høyt toppnivå, men Rashford slår meg. Ja. Som 18-åring,
ja.
Med tempo og sånn. Mason Greenwood, veldig, altså, skårer mellom beina på hvert eneste skudd, og liksom alltid målsnik, da. Litt sånn som Haaland egentlig, bare med litt annen kroppsbygning. Mens Rashford har en mer komplett, hadde en mer komplett pakke. Allerede som 18-åring, siden han var litt veik. Og det jo det Garnacho også... Jeg synes har da. Han liksom Daniel James, bare med fin teknikk.
ja, ja.
Bare en god fotballspill.
Og, ja, virker også, altså, ja, og tar litt smartere avgjørelser også. Så ja. Det kan bli bra det. Kampen ender I hvert fall 2-0 etter Garnacho sitt mål. Jeg har lyst til å hylle Bruno Fernandes litt, for jeg synes han har stått opp for Manchester United, selv I de kampene hvor de har spilt litt dårlig og tapt.
Mm.
Så det noe med han, ikke bare det at han går foran og kjefter og smeller og holder på litt, men han gjør altså så mange rette avgjørelser I løpet av en fotballkamp, uansett hva alle de andre på banen måtte finne på å gjøre.
Mm.
Og det står det så respekt av, synes jeg.
Jeg føler man glemmer, eller man glemmer kanskje ikke, men altså bare hvor god fotballspiller Bruno Fernandes er. Han har nok litt under å ha spilt I et underpresterende lag over flere år
ja.
Men jeg tror det ingen som har skapt flere sjanser I Premier League siden han kom til Manchester United enn han I det hele tatt
Nei.
Og han gjør det jo kamp etter kamp etter kamp om det I 6-rollen, 8-rollen, 10-er på høyre kanten han har jo det mest stabile toppnivået United har på banen og det har han hatt I 3-4 år han helt vanvittig spiller
Jeg så en sånn intervju I United.no for en stund siden, hvor det var sånn flere andre supporterledere I andre klubber fikk lov til å velge seg en spiller fra United som de ville hatt, og alle sa Bruno Fernandes.
Ja.
Mm. Og det sier jo litt på en måte. Altså, hele resten av Premier League hadde skvidd rett inn på laget. Til og med kanskje Manchester City. Så det litt sånn, ja, ganske utrolig at vi har han I stallen. Vi skal være veldig, veldig takknemlige for det. Og ikke minst takke Solskjær.
Skulle du til å si det?
Ja, Vi skal takke Solskjaer for det, som jeg tror koste seg på tribunen når han så performancen til Bruno. Og også det at han da en type som faktisk tar det ansvaret. Han liksom ikke den der, han ikke den stjernespilleren som faller bort når resten av laget dårlig, som veldig mange andre gjør. Han liksom på en måte alltid på det nivået, synes jeg. Og så det liksom alle andre rundt han som, han kan ha dårlige kamper og bomme på en del passninger og sånt, men det på en måte en tanke bak hver eneste ting han gjør.
Mm. Gjerne to tanker frem.
Ja, også.
Jeg har lyst til å trekke frem Shaw også, som jeg synes nesten var banens beste I denne kampen her. Fikk tre bonus på fantasy, så det tydeligvis at han gjorde noe riktig. Nei, men han var utrolig god.
Ja.
Og det så deilig å se. Nå har vi jo sånne Shaw-spills hver eneste sesong, hvor det sånn, han verdens beste venstreback, og så blir han skadet, eller forsvinner litt. Men la oss krysse fingrene da, for at det varer denne gangen.
Ja, helt enig. Der tror jeg vi har... Jeg tror ikke vi trenger å tenke på den venstrebekken inntil videre. Nå har jeg sagt sånne ting før, og måtte trekke det. Men akkurat nå skal jeg prøve å stå ved det. Ok, da det tre kamper igjen av Premier League-sesongen. United fire poeng foran Liverpool. Nå har de like mange kamper spilt endelig, så trenger vi ikke å tenke på den der greien der lenger.
Mm.
Sannsynligheten for topp 4 nå, da? Det noen som har... jeg vet ikke at jeg trenger ikke å regne på det matematisk, men følelsen av sannsynligheten på topp 4. Mm.
Nei, den er stor.
Ja.
Det stor sannsynlighet for topp 4. Jeg synes det stor sannsynlighet for topp 3. Det Newcastle som vi må forbi. De har et tøffere kampprogram enn oss, synes jeg, på papiret. Og vi I bedre form enn dem.
Ja.
Så der vi A-poeng med Newcastle. Og jeg tror vi kan vinne alle de tre siste. Også Chelsea, selv om de har en oppadgående kurve. I hvert fall
på en måte.
På en måte.
Ja.
Så ja, hvis vi får 9 poeng, så får vi tredje plass.
Og hvor viktig det å ta den plassen foran Liverpool, oppfølgingsspørsmålet her?
Det betyr alt.
Ja.
Det betyr sånn for mindre personlig og venner og sånn, så betyr det alt. Da sesongen egentlig en katastrofe. Hvis vi faller utenfor topp 4 nå, og mulig tap I FA-finalen.
Og Liverpool tar den.
Og Liverpool tar den. Det vil jeg si, da er det katastrofe. Ja, men det jo det. Da har vi vært der oppe så lenge, og så skal vi le av Arsenal som Butlers og sånn. Det går ikke.
Nei. Nej, det må rett og slett bare gå det der, og da det jo altså, nå har jo United Bournemouth borte nå neste gang, Chelsea hjemme og Fulham hjemme, det et program som, det, altså, tre seire ikke helt gitt, men man skal kunne få nok poeng der til å sikre den plassen da. Ganske, det føler jeg meg ganske trygg på, selv om jeg også sa det før de to forrige tapene, og da tenkte jeg også at vi egentlig var der.
Jeg tror Bournemouth en av de verste kampene av de.
Ja.
De slo plutselig Leeds 4-1. Bare for en drøy uke siden. Jeg synes både Jefferson Lerma og Dominic Solanke skumle spillere ja. Å møte. Og det typisk sånn lag som faktisk har noe å spille for, da.
Ja, på en måte, for de kan fortsatt rykke ned rent teoretisk.
De kan det.
Og det her egentlig, altså hadde United møtt i et par kampe senere, så hadde det sannsynligvis vært avgjort, men det ikke avgjort helt ennå nå.
De har alt å spille for.
Ja. De har alt å spille for, og ja, det kan bli knallhardt det, altså.
Ja, det kan absolutt bli det. Så skal jo kvaliteten til United tilsi at de skal kunne gjøre det, men nå har, ja, har vi jo sett United de siste kampene her såpass tilfeldig for det, hvordan det går noen ganger.
Mm.
Vi må jo fortsette med David De Gea-debatten, og det litt sånn rart, for vi har liksom vært gjennom det så mange ganger, men nå har han da faktisk vunnet Golden Glove.
Mm-hmm.
Altså, han har flest nuller, flest clean sheets i Premier League. Noen kan ta han igjen, på de, eller ikke ta han igjen, men komme ajour. På de siste kampene så han må dele den med noen muligens, men han har uansett troféet nå. Og likevel så sitter vi og snakker om at han kanskje problemet.
Mm.
Det jo noe rart med det, for det jo, hvis man skal dra en parallell, så kan det jo være på en måte som å si at spilleren som vinner Golden Boot, altså toppskåreren, ikke god nok defensivt eller noe sånt. Mm. Skjønner du hva jeg mener? Altså det er rart å sitte og snakke om den som har sluppet til, eller som har flest clean sheets som keeper i Premier League, ikke god nok.
Mm.
Som keeper selv, Andreas, hva mener du om hele den debatten? Er det yay or nay på David De Gea?
Vi i en situasjon nå som vi da vi solgte Cristiano Ronaldo til Real Madrid første gang. Altså da vi solgte han. Da var alle sånn, dette kommer aldri til å gå. Jeg og mange mener at United ble bedre etter at vi solgte Ronaldo da. Og det jo helt sykt, for han var jo vår beste spiller.
Ja.
Men vi gikk fra en tankegang som var sånn, alt skal via Ronaldo, for da skjer det noe uansett, til å angripe mye mer som et lag.
Mm.
Dette vanskelig for meg, for jeg har jo snakket det her sak i alle sammenhenger i denne podcasten, men nå føles det ut som om vi dessverre holdes litt tilbake. Når det sagt, da, så fordrer jo et keeperbytte at det en hel del andre ting som skjer, fordi det vi mister med det her sin helt sånn syke skuddstopperstatistikk, det var for meg best i verden, utvilsomt, må vi hente igjen på å få desto bedre spille oss ut, ikke sant? Så at hvis vi skal gå for den måten å spille fotball på, at vi skal spille oss ut med en spillende keeper, som for eksempel i Manchester City Ederson, så må vi oppgradere hele forsvaret. Eller, altså, forsvaret må være mye mer solid og slippe til mange færre skudd enn det de gjør i dag, hvis vi skal bytte keeper. Fordi akkurat nå så har vi ikke stabilitet nok forover, spesielt på sentral midtbane, nei, defensiv midtbane, når Casemiro ute og vi må spille med McTominay, da kommer motstandere til for mange skudd gjennom midten, og da kan vi ikke ha en spiller som dritgod med beina til å spille ut hvis han slipper inn 5 mål i hver kamp. Så det går ikke. Men det helt sykt av meg å foreslå Robert Sanchez fra Brighton?
Han god, han.
Han er veldig god keeper.
Han god, han solid, og han spiller for det laget som utvilsomt spiller seg mest ut bakfra i hele Premier League. De spiller seg mer ut enn City.
Ja.
Og noen ganger så får de svir for det også, dessverre. Ja. Men han jo veldig, veldig god med beina, og har også, på grunn av Spanias ville landslagssjef, av en eller annen grunn, blitt satt foran De Gea i køen på landslaget. Så...
Ja, og kanskje ikke det så rart, da, fordi Spania jo i hvert fall et sånt lag som skal spille seg ut bakfra. Så det vel en slags sånn... det vel en slags sånn fasit på at han bedre med beina enn David Hea. Kanskje ikke en bedre skuddstopper.
Nei, og Brighton har gjort det veldig bra i år, og han vant med å, eller i hvert fall til en viss grad, fått smaken på suksess, og sikkert keen på å vinne litt troféer. Så jeg ser for meg at han sulten, og kan passe godt inn i det laget her, da. Men det noe med at de fire foran, og spesielt midten sentralt, må vi gjøre noe med, hvis vi skal gå vekk fra skuddstopper. Så det litt sånn, alle sier sånn, vi må bare bytte til en keeper som bedre med beina. Ja, men det fordrer en del andre ting også. Ja.
Men det kan jo også hende at den biten her henger litt sammen, at den backfireren blir litt usikre med utspilling bakfra, når de aldri helt vet hva som kommer fra keeper. For jeg tenker jo i utgangspunktet at Martinez, Varane, Shaw og Bissaka er spillere som i stand til det.
Mhm.
Hvis de får en ordentlig passning da, til å begynne med.
Ja, det nok mer det at vi, fordi vi så lite solide på midten, så kommer motståndarna gärna ofta igenom
och presser högt.
Och presser högt och då blir de uansett defensiva den fyran och så kommer man till skudd för man plötsligt är på 20 meter. Så hvis vi har da en keeper som inte evner reflexräddningar på streck och sånt. Så ja, men fältarbete och gå med benen, det är det som trengs för att spela modern fotboll.
Mm.
Rett og slett.
Ja, jeg veldig spent på hvor det der går. Fordi nå altså sånn som det nå, så har jo ikke United et ubegrenset budsjett å bruke på spillere heller. Så man må jo prioritere ganske hardt her. Mm. Og jeg tror jo at keeperplassen har vært et av de stedene hvor man tenker sånn, det kan vi ta litt senere. Det ikke det der det brenner mest.
Ja, det tyder jo også på det nå som det snakkes om at ny kontrakt
ja.
Signert.
Ja, stemmer det. Men la oss snakke litt om det da. Hvor det jo Manchester United må forsterke neste sesong? Altså, hvilke posisjoner må man ta tak i?
Mm.
Vi kan jo ta den først som ser ut som faktisk blir forsterket nå, da, hvis vi skal tro franske L'Equipe og gjengen, at det Adrien Rabiot,
ja.
Som skal være ganske nær en overgang. Ganske uvanlig gode kilder på det. Han kommer da i så fall gratis, men skal vel ha en heftig lønn, tenker jeg.
Ja.
Det synes jeg virker rart, og jeg har ikke sett Rabiot spille så mye år, så jeg skal ikke være for bastant heller. Men det virker jo som en skådespiller, mer enn en direkte forsterkning da.
Ja, altså, han har vært linket til United lenge.
Mm.
Han har det.
Det var mer eller mindre done deal, sånn jeg forstår det, for to sesonger siden, to sommervinduer siden.
Mm.
Og jeg tror jeg skrev det også på Twitter og sånn, ja, da blir Rabiot, da får vi deale med mora hans, eller hva, altså, ja, det, familien.
Det en ting.
Men spennende. Hvis det viser seg å stemme, så er det helt tydelig at det speider I United som har holdt på med han lenge. Da. Og en sportsledelse som ønsker han. Så da kan vi ikke gjøre noe annet enn å stole på dem.
Kan vi? Nei, vi kan nesten ikke det. Men så er det jo, altså, det på en måte ikke midtbanen jeg har tenkt på som det første sted. Jeg har først og fremst tenkt på spissplass da, selvfølgelig. Ja. For der må
det mest åpenbare.
Men det kan jo tyde på at vi kanskje ikke får til å signere Sabitzer, da, for eksempel.
Ja.
Det kan absolutt være, og så vet jeg faktisk heller ikke om Sabitzer verdt å signere, for å kaste den brandfakeren inn der. Veldig god skådespiller, men...
jeg vet det mange United-sportere som vil beholde han etter det han har...
Ja, jeg hadde ikke blitt rasende, men jeg synes heller ikke at han nødvendigvis tilfører United-laget sånn voldsomt mye, annet enn å være en stabil, god... McTominay-variant.
Mm. Hvis vi tenker på CM og DM-posisjonen da, som på en måte en flytende posisjon, da har vi da, hvis vi ikke signerer Sabitzer, så har vi Eriksen med to sesonger igjen på kontrakten. Vi har Fred med en sesong igjen på kontrakten. Og så har vi Casemiro og McTominay. Det vi har.
Ja.
Mm.
Så da må vi ha mer.
Ja, vi må si det da. Ja.
Min første tanke blir faktisk at jeg ønsker veldig at Fred får en forlengelse. At han får en ny kontrakt.
Ja.
For han er faktisk en god skådespiller.
Mm.
Hvis han komfortabel med det, så kan han er nå I stand til å endre et kampbilde litt. Og det vil jeg gjerne se mer av.
Mm. Ja, du sitter jo med en slags kart her, Andreas.
Ja, det gjør jeg. Jeg fant The Athletic sin squad depth-oversikt fra vi gikk inn I sesongen 22-23. Så noe har jo forandret seg der. Men de posisjonene som på en måte lyser mot meg på dette kartet her, det ikke nødvendigvis defensivt. Det forover. På spissplass det krise. Vi har Martial.
Ja.
Mm.
Det det. Altså, Weghorst med ettårskontrakt kommer ikke til å bli forlenget. Vi har Martial. Hvis du sier at Rashford en venstreving, så har vi Martial. Og på offensiv midtbanen, altså det som kalles for AM I dette kartet, da har vi Fernandes med 3 år igjen på sesongen, og Van de Beek med 2 år igjen.
Ja, for han finnes jo selvfølgelig, han nesten glemt.
Det gjør han jo.
Ja. Og det det vi har.
Han, ja.
Så, I tier.
Så liksom. Der trenger vi også noe I den grad vi skal bruke tiere, på en måte.
Vi må vel nesten regne med at Beek ferdig nå.
Ja.
Tror du ikke det? Han kommer til å... For nå begynner disse lekkasjene å komme etter hvert, da, hvem som blir frifunnet, så å si, frigitt og sånn etter sesongen. Og jeg så at Tuan Sebe, I hvert fall, lå veldig an til det.
Mhm.
Og det var en spiller til også I, men det var defensive spillere da.
Ja.
Fordi høyre ving, Antony og Pelistri, vi har andre I klubben som også kan flyttes over på høyre, for eksempel Jadon Sancho. Så,
Hvor lang kontrakt har Pelistri egentlig?
Han har 2 år igjen etter denne sesongen.
Ja.
Det står +3 I dette dokumentet, men det var da vi gikk inn I sesongen. Så jeg regner med at det to igjen da. Og Antony har jo lang kontrakt. På venstre så det jo Rashford, Sancho, Garnacho og Langa. Så der vi jo med, altså helt dekka.
Mm.
Så jeg vil si, vi må ha en spiss. Hvis jeg bare skal få signere en, så må vi kjøpe en spiss!
Ja.
Det det aller, aller, aller viktigste. Og så det noe sentralt og defensivt på midten.
Ja. Ja, den spissplassen brenner jo. Det jo mange som har snakket om det der at... Altså for eksempel det hvor mange sjanser Bruno Fernandes skaper da, kontra hvor få assists han på en måte har opp mot det. Noen må jo være der for å omsette de sjansene. Og det har jo vært et stort problem for Manchester United. Det, altså, det ikke noe krise at det liksom på en måte vingen som skårer og sånn, men vi må ha en spiss som i hvert fall skårer 10 mål i Premier League-sesongen.
Ja, og så det noe som sprer seg gjennom lag. Da. Altså, det trenger ikke å være en Van Persie, men det gjør noe med et helt lag å vite at han på topp kan skåre mål.
Ja,
vi kan skåre mål, for det har vi ikke i dag.
Vi kan ikke gå inn i en ny sesong med én spiss, og det Anthony Martial, som har ett år igjen på kontrakten.
Nei.
Vi kan ikke gjøre det, og han skadet halve sesongen.
Ja.
Altså han må spille 60 minutter, fordi hvis ikke så blir han skadet.
Ja.
Så skjedde det sist. Skal vi gå i en sånn City-sesong med falsk nier da, hele sesongen?
Og så det faktisk et poeng med Martial, elsker fyren, alt gjort, men disse skadene har også ført til at han har mistet noe. Altså han har mistet denne, om det akselerasjonen, eller det der... den der eksplosiviteten, ja. Den litt borte.
Ja, den det.
Dessverre. Og det sikkert mange grunner til det, men jeg tror dette hans svanesang, må si.
Ja.
Hans siste sesong.
Og da det jo snakk om et par, det jo et par spisser som nevnes hyppig, og det Harry Kane, og det Victor Osimhen. Mm. Vanskelig for meg å vite altså, sånn, hvor realistisk det for meg sånn, å få tak i noen av de. Kane har det vært veldig sånn, ja, han kommer til å gå nå etter sesongen, og så det plutselig sånn, nei da, det gjør han tydeligvis ikke, han skal være ute i kontrakten. Og så liksom, går ryktene frem og tilbake der da. Victor Osimhen en spiller som jeg har sett alt for lite av, men fryktelig spennende selvfølgelig. Mm. Mm. Men også en sånn spiller som jeg føler sånn, det ikke sikkert at, altså Harry Kane vet man, Osimhen vet man ikke, tror jeg. Kan fort innan han bedre, og bli bedre med året, men...
Det litt som Kagawa og Mkhitaryan.
Ja.
Det kan gå drypere, det kan gå skikkelig dritt.
Ja.
Men hvis vi selger Martial og får inn Kane og Simon, da det et sykt vindu. Altså, det fantastisk.
Ja.
Da blir det bobler neste sesong i episode her, men det vanskelig å se for seg, er det ikke det?
Jo, det vanskelig å se for seg, også fordi dette oppkjøpet drar ut da. Det ja. Hvem det som egentlig skal betale for Gilde? Det det jo ingen som vet.
Nei, og der det jo nå, altså der går det jo også opp og ned, men jeg føler jo at mange mener at det Sir Jim Ratcliffe som ligger best an nå med sitt bud.
Please, 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 please. Please.
Og det jeg tror alle Manchester United-supportere, eller i hvert fall de aller fleste, fornøyde med det, uten at man trenger å vite så mye om Jim Ratcliffe engang, bare fordi det ikke er Qatar.
Ja.
For det var han Solskjær fikk forespørsel fra om å ta over Nice. Og det avslørte han jo i går, vel? På hotellet. Solskjær hadde blitt intervjuet.
Ja, det var sånn kvelden før kamp.
Ja, det stemmer det. Det var sånn Q&A på hotellet der, og da sa han det. Dette det ingen som vet, men nå vet dere det, venner. Da visste selvfølgelig hele pressen rett etterpå også. Jeg ble spurt av Ratcliffe om å ta over Nice. Så det betyr jo at det jo en fyr med hjerte for Manchester United, helt åpenbart. Og for min del så det helt avgjørende at det blir Jim Ratcliffe. Hvis det blir staten Qatar som tar over Manchester United, så det forholdet over.
Ja, da klarer ikke du å følge
United. Nei, da jeg ferdig med Manchester United.
Ja, det jo et helvete det da.
Ja, det er som å begrave sin egen mor, på en måte. Så det kommer til å bli en sørgeperiode som kommer til å vare helt til den klubben
jeg
solgte.
Og jeg tror ikke du den eneste heller. Altså, jeg tror det flere som har den samme tankegangen. Ja, så...
men nå ser du jo...
Jeg blir emosjonell av å snakke om det. Jeg får klump i halsen. Jeg synes det skikkelig fælt å tenke på.
Ja, det jo det. Og jeg har hørt flere si det, altså sånn si det rett ut, og jeg tror på de som sier det. Altså jeg tror ikke de bare sier det for show, liksom. Jeg vet at jeg ikke kommer til å klare det, uansett. Derfor jeg er for deep in the shit.
Og det veldig viktig å presisere, da. Dette mitt personlige valg. Jeg prøver ikke å moralisere og si at andre som tar andre valg er dårligere mennesker eller sånn. Ikke i det hele tatt. Det handler bare om meg. Så koster det med United, uansett.
Ja, hvis man klarer å kose seg med nøttet, så må man gjøre det.
Men nå ser det jo ut som det blir Ratcliffe, i hvert fall hvis vi skal tro The Times og disse litt seriøse blekkene, så er det samtidig vanskelig å vite hva som PR-spill og hva som... The bottom line er jo at Manchester United som klubb er fucked. Altså, i dette overgangsvinduet i hvert fall, så er de det. Fordi nå... Altså, vi snakket om overganger. Solskjær sier jo også at han noen måneder før United-jobben tilbød United en viss nordmann med høy skåringsprosent for 4-5 mil.
Ja.
Eller noe sånt, og det vel noe som tett opp mot inside trading hvis han visste at han skulle til United og sånt, men det må ha vært så surt for han å stå på sidelinja og se at det butter, at det går dårlig. Velvitende om at han kunne hatt en Haaland på topp.
Ja. Det som når du med i Secret Hitler brettspill eller forræder på TV2, og du vet at du lojal, og du prøver å rope til de andre, jeg ikke forræder, jeg lover, please! Ja, men nå roper du høyere. Så nå du det. Vi kommer ikke til å kjøpe Haaland, bare fordi du roper høyere, Ole Gunnar.
Ja.
Nei, den akkurat den stakk litt.
Altså. Ja, det vondt, ass.
Ja, den vondt.
Den klarer jeg egentlig... ikke å forholde meg helt til, kjenner jeg. Det greiene der.
Vi har alle våre problemer i dette forholdet.
Ja, på en måte. Det der blir for røft å ta tak i, rett og slett. Vi kan jo også ta og snakke litt om at det blir endringer i Champions League. Ja, det har UEFA vært ute og bekreftet nå, fra og med 24-25-sesongen. Så ikke neste, men sesongen etter det, blir det ikke det? Og da skal de altså gjøre om formatet fra 32 til 36 lag.
Selvfølgelig.
For det skal bli mer og mer, selvfølgelig.
Ja, ja.
Og så skal de også bytte ut hele systemet, altså, så det blir liksom ikke lenger sånn gruppespill. Det skal være, så vidt jeg har skjønt, så skal det være... Altså, alle lag som spiller 8 kamper.
Ja, det en ny serie.
Ja.
Altså, det blir en serie nummer 2.
Det er 2 ligasystemer eller noen sånne greier.
Ja. Så snart så får vi vel jurystemmer også. Så fotballen går vekk fra folk.
Da kan det bli ja. Ja.
Men det har ikke noe å si, for da spiller vel vi i Europa-ligaen.
Selv med 36 lag, det går ikke an. 10 lag fra Premier League skal videre til Champions League.
Ja, det blir jo egentlig det der som nesten blir mest spennende å se, da, for da det ikke sikkert at topp 4 en greie lenger, plutselig så det topp 6.
Ja, jeg tipper topp 5.
Ja.
Mm. Ja, nei, det er utviklingen, det. Så vi skal få flere skader, masse flere kjedelige kamper, og ja. Ting gøy.
Drømmen om Europa i Premier League kom på 8. plass, så kommer du til UCL. Nei, hva det heter den? Det, altså, Conference League.
Ja, Conference League. Den fin.
Alrighty, men da det Bournemouth. Neste kan bli litt vrien. Chelsea hjemme og Fulham hjemme bør gå bra, tenker jeg, bare fordi Uniteds hjemmeform tilsier det.
Ja.
Borteformen jo helt ute å kjøre, så selv med en seier som var veldig grei mot Wolves, så føler jeg ikke at det nødvendigvis har så mye å si for den Bournemouth-kampen.
Møtte et helt apatisk lag. Som ja, bare, ja. Det var saltbøsser, mer eller mindre, som bare sto der. Ja. Så den på kampen på Vitality, det heter, der borte.
Ja, det blir det.
Noe sånt. Den tror jeg også, som du sa, den kan bli skikkelig vanskelig. Altså.
Ja, den kan bli røff. Man skal ikke undervurdere Bournemouth i den kampen, men vi må jo komme med et resultattips da. Jeg har en eller annen følelse på en uavgjort,
jeg. Ja, også.
Og det har fått en 1-1, tror jeg.
Ja, jeg tror 2-2, for jeg tror vi slipper inn 2.
Ja.
Så fint. Jeg går for 2-1,
ja.
United.
Ja, det er
ja.
Litt optimisme på slutten.
Vi tar det vi kan. Viktig.
Anders og Andreas, tusen takk for praten, og glory, glory.
It's true. I've seen many things.
Moderne medier.